მედია განსაზ როს პოლიტიკას, პოლიტიკა მედიას, ორივე ერთად კი შენს არჩევანს საარჩევნო ყუთთან. პოდკასტების ამ სერიაში ვესაუბრებით მათ, ვისი როლის გადამწყვეტია შენი, ერთი მოქალაქის სწორ ინფორმირებაში. ეს არის პროექტ 64-ისა და მედია ჩეკერის ერთობლივი პოდკასტი მედიასა და პოლიტიკაზე. ამ ეპიზოდში ვესაუბრებით შორენა შავერდაშვილს. ის არის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ დაფუძნებული მედია აკადემიის აღმასრულებელი დირექტორი. მოკლედ, რაზე ვისაუბრეთ?
პრაქტიკულად, რა ვიცი, პარტიული ოფისების გაგრძელება, ხო, ეს ჩვენი სატელევიზიო მედია სამწუხაროდ.
ეს სურათი დღეს არის ჩემი გადმოსახედიდან წაკეზებული ხელისუფლების მაღალჩინოსნების მხრიდან.
თუმცა საზოგადოებრივ მაუწყებელს მაგალითად ვერ მოედავები დეზინფორმაციაში ამ ფაქტების გადა
თქვათ მადლობა ღმერთს.
ხო, მე რო რადგან მიყვარს ხოლმე ყოველთვის ეშმაკის ადვოკატობა და რაღაცნაირად ვცდილობ რო
საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის სწორედ ნებისმიერი იმ ადამიანის დაფინანსებული, ვინც შესაძლოა არ უხროდეს მოამბეს.
ადამიანების პრობლემები გაღმა და ჩვენი პოლიტიკური და მედიაველი გამოღმა.
უბრალოდ მაინტერესებს, როგორი არის თქვენს წარმოდგენაში საუკეთესო არხი.
რაც თავარია, უნდა ყოფილიყო პლურალისტური პლატფორმა.
ხედები 10 წელს ასოს წინ.
ორჯერ მივეცი ხმა მიხელ სააკაშვილს, მათ შორის 2007 წლის ძალიან დიდი და ნანობ ამას.
მოკიშპეც ყავდათ იმავე ბაზრიდან, ეს დაბლოსა და ლიბერალის დაპირისპირება.
თამარა იყო ადამიანი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ჩვენ ვიგონებდით ამ წნეხს 2012 წლამდე.
როგორ ხართ?
კარგად, მგონი კარგა. მადლობა.
მიხარია ამის მოსმენა, ვიღაც ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ქმნიდა ამ ქვეყანაში გამორჩეულ ჟურნალს, ეს იყო ლიბერალი და იმ პერიოდში, როდესაც ეს დაფუძნდა 2009 წელს, ეს იყო არსებითად მნიშვნელოვანი მედია გარემოსთვის, იმიტომ რომ ის შინაარსი, რაც თქვენ მიეცით, მაშინ იყო ძალიან დეფიციტური ქართული მედიისთვის და დღეს უკვე შემიძლიათ არ დადგინოთ როგორც ამ გამოცემის ყოფილი დამფუძნებელი და დღეს უკვე მედია აკადემიის ხელმძღვანელი. მედია აკადემია, ეს არის მარეგულირებელი კომისიის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია და ასევე მედია კრიტიკჯი, აი ამ პლატფორმის ხელმძღვანელი.
უბრალოდ პატარა კორექტივს შევიტად, მედია კრიტიკაც არის მედია აკადემიის ნაწილი.
როგორც მისი
ერთ-ერთი მიმართულება, დიახ, კი ბატონო.
კი. დღეს გვაქვს ესეთი მოცემულობა, რომ 2022 წლის შემდეგ პრესის თავისუფლების ინდექსში საქართველოს, ასე ვთქვათ, მონაცემები დრამატულად შეიცვალა. გვაქვს თითქმის 30 საფეხურიანი ვარდნა.
2022
წლის შემდეგ. 2021 წლის ხუთი წლის შემდეგ, 2022 წლის მოხსენების შედეგები და ამას აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, მიზეზები, რამ გააუარესა მედია გარემო. თქვენი გამოცდილებიდან, თქვენი ხედვით, რა არის ეს ფაქტორები?
იცით როგორ არის, სანამ ვიდრე ამ ფაქტორებზე დავიწყებდეთ საუბარს, მოდი ცოტა ფართო პლანიდან შევხედოთ ამ ამბავს. მე არ ვარ დარწმუნებული, არ ვიცი შეიძლება თუ არა ესე ფორმულირება. მე მესმის, რომ საერთაშორისო ანგარიშებში რა თქმა უნდა კონკრეტული კატეგორიებია, კონკრეტული ფორმულირებებია და ეს ყოფერ ძალიან გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ხო შეგვიძლია გვაქვს იმის ფუფუნება, ქართულად იწერება ეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბარი და ცოტა სიღრმისეულად რომ ვისაუბროთ ხო ამ თემაზე. აი მართლა ვფიქრობ ხოლმე, რომ ჩემი სუბიექტური ხედვით, რა თქმა უნდა, და იმ რაღაცა გამოცდილებიდან შეხედვით, რაც მაქვს სხვადასხვა ამპლუაში მედიასთან, გაუარესდა თუ გაუმჯობესდა. ცით როგორ რაღაცა, მე რაღაცნაირად აი რამდენიმე ესეთ კრიტერიუმს შემოგთავაზებდით, ხო, და იქნებ გადავიკვეთოთ ამ ამასთან, ხო, ამ თქვენს კითხვასთანაც, რომ ესე იგი, ერთი არის, ეს არის თქვათ პლურალიზმის თემა, ხო, რამდენად ისმის განსხვავებული მოსაზრებები და რამდენად პლურალისტურია მედია. მე მგონი ამ ნიშნით ჩვენ თალსახად წინსვლა გვაქვს, იმიტომ რომ გახსოვთ ალბათ, რომ გქონდა ერთხმაში მოსაუბრე სამი ტელემედია იდენტური სიუჟეტებით, იდენტური ეგრეთ წოდებული ვიორსტკით და ქონდა პატარა კუნძულები სატელევიზიო მედიაში და ინტერნეტ მედიაში. პირველი არხი რუსთავი 2 და იმედი
და საუბარი არის სააკაშვილის
2012 წლამდე, ხო.
ამ კომბინაციაში დღემდე მოცემულობაში თითქოს დიდაც.
ხო, აი მივალ ვაქამდე ზუსტად. ეხლა ქემაინც ჩვენ გვაქვს რა დაბალანსებულია ეს მხარეები, ხო? და სატელევიზიო მედიაში გვაქვს ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, აკეთ ფლანგზე, ვთქვათ, როგორც ამბობენ ხოლმე, საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმედი და რუსთავიორი და აკეთ ფლანგზე გვაქვს, ვთქვათ, დაბა პირველი, მთავარი არხი და ფორმულა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პლურალიზმის პრობლემა და განსხვავებული თვალსაზრისების პრობლემა ჩვენს მედიას არ აქვს, ეს ერთი. მეორე იყო ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ, ბიზნესის წნეხი, ხო, რომ რაზეც ბევრი დამოუკიდებელი მედია საშუალება არა მარტო ჩვენი, არამედ სხვებიც ვლაპარაკობდით, ეს იყო მართლა პირდაპირი წნეხი ბიზნესზე, როდესაც ერთ ჩვენი ერთ დღეს შეიძლება დაგეკარგა 4-5 წლიური კონტრაქტი. მესამე ფაქტორი არის, რომ ესე იგი გავლენა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ჯგუფების გავლენა და ხელისუფლების გავლენა მათ შორის, რა თქმა უნდა, მედიაზე და ნუ ეს ძალიან ცალსახად სახეზე გვაქვს, ხო? ის რომ პრაქტიკულად, რა ვიცი, პარტიული ოფისების გაგრძელება, ხო, ეს ჩვენი სატელევიზიო მედია სამწუხაროდ. მე ვფიქრობ, რომ მაინც არსებობს პატარ-პატარა გამონაკლისები. მე მაგალითად პირადად ვარ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაყურებელი და ვფიქრობ, რომ და გულშემატკივარიც თვითონ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეის და ამჟამინდელი საზოგადოებრივი მაუწყებლისაც და მგონია, რომ აი ძალიან ახირებული ადამიანი უნდა იყოს, რომ არ დაინახო ის პროგრესი, რასაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი წლიდან წლამდე ახერხებს. გადაცემების დივერსიფიცირების სახით, ხარისხის აწევის სახით, მრავალფეროვნების შეთავაზების სახით, თემატური მრავალფეროვნება, წამყვანების მრავალფეროვნება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, საინფორმაციო საშუალება, გამოშვებები აქაც ძალიან დავარცხნილია, რა თქმა უნდა, ადევს ეს პოლიტიკური ფილტრები და სიფრთხილე და ასე შემდეგ, თუმცა საზოგადოებრივი მაუწყებელს მაგრამ ვერ მოედავები დეზინფორმაციაში, ამ ფაქტების გადა დინამიკაზეა ხო?
ფინანსის დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით გულისხმობთ თუ როგორც
ორგანიზაციული განვითარებაც და შინაარსობრივი თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ისმის კრიტიკული აზრი, მოდიან პოლიტიკოსები განსხვავებული ასე ვთქვათ პოლიტიკური ჯგუფებიდან, ხელისუფლებიდან და ასე შემდეგ, მონოლოგის რეჟიმში არ არის, როგორც ეს ხდება მაგალითად სხვა არხებზე, ხო? ისმის კრიტიკული აზრი მაგალითად მე მახსოვს ძალიან კარგად, იმიტომ რომ სანიმუშო იყო ჩემთვის, თამთა სანიკიძის ინტერვიუ მაგალითად მურუსიძესთან, სადაც თქვენც თუ გადახოთ და ნახავთ ძალიან ბევრი ყველა კრიტიკული კითხვა დაისვა და
უმძიმესი ბრალდებები იყო, რომ თითქოს თქვენ მათ ასევე უგზავნიდით, სულ უგზავნიდით კონკრეტული მოსამართლების სიას მათ საკონტროლებლად.
უბრალოდ ჩემ კითხვა ინდექსზე, მითხრა რომ გამომარტო პირველ რიგში იმ ადამიანებისთვისაც, ვინც შესაძლოა ამ სიტყვის მიღმა მნიშვნელობა არ იცოდეს. პრესის თავისუფლების ინდექსს აქვს ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, დატვირთვა, რომ ის არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ჯამი დემოკრატიის მდგომარეობის, პოლიტიკური მდგენელის, ეკონომიკური მდგომარეობისა და სიტყვის თავისუფლების. და ეს ინდექსი არ არის ცალკე აღებული ერთ მოვლენაზე დაფუძნებული, იქ ჯამურად ხდება. მათ შორის ის ფაქტორები, რაც თქვენ ახსენეთ, დამფუძნებლების ჩარევის ფაქტები და აქ არ იმიჯნება მხოლოდ ხელისუფლების სხვა ჩარევა, ასევე იგულისხმება სხვა ტიპის პრობლემების ჩარევა საერთაშორისო პოლიტიკებში. და რა თქმა უნდა, ეს არის უპირველესად სწორედ 2021 წლის 5 ივლისის დრამატული დღის, დრამატული შედეგი
აი ამ რა თქმა უნდა, რაც კი, რა თქმა უნდა.
უპირველესად მე მინდა რომ ვისაუბროთ იმაზე, რა წაახალისებს ტენდენციას, რომ ჟურნალისტებს უტყამენ ქუჩაში. და განსაკუთრებით საინტერესოა თქვენთვის, თქვენთან ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ თქვენთვის ეს არ არის ახალი გამოცდილება, თქვენ ასევე აკვირდებოდით იმ პერიოდს, როდესაც 2012 წლის წინა საარჩევნო პერიოდში ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად აზიანებდნენ ხელსუში კრიტიკული მედიის მუშაობას, ეგრეთ წოდებითი კრეფსიტი ალისტრახოები გვახსოვს და მთელი ხელის შემშრელი კამპანია მედიის წინააღმდეგ.
არ მაქიარ საშუალებას, რომ გადავაარჩიე და ვიმუშაო. შენ მიშლი ჟურნალისტის საქმიანობაში დღეს.
არის შეფიქრდი, ცივი წყალი მოსვი,
არაორ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამშობლოში.
ისემ საქმე.
ქართულ უნოსთანო გვაქვია მედია ჯგუფი სამი.
ეს სურათი დღეს არის ჩემი გადმოსახედიდან წაკეზებული ხელისუფლების მაღალჩინოსნების მხრიდან. Მე არ გთხოვთ ამის შეფასებას, მე მინდა უბრალოდ ჩვენს აუდიტორიას უთხრათ, როგორ აზიანებს ესეთი ტიპის რიტორიკა პოლიტიკოსების, შეგვიძლია განმოძღვოთ ორივე მხარე, როგორ აზიანებს მედია გარემოს და საბოლოო ჯამში სიტყვის თავისუფლებას, რომელიც დაიყვანება ნებისმიერი მოქალაქის უფლებებამდე.
იცით რა, თქვენი კითხვა თავის თავში რა თქმა უნდა პასუხსაც გულისხმობს. რა თქმა უნდა აზიანებს და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს კონფრონტაციული რეჟიმი და შეურაცხყოფის რეჟიმი ზოგადად ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის ხელისუფლება იქნება, ეს თუ ოპოზიცია, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. არ მთავრდება არასოდეს, არსად, არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში კარგი შედეგით. ეს არ არის სწორი გზა მედიასთან კომუნიკაციის. მაგრამ მე რო რადგან მიყვარს ხოლმე ყოველთვის ეშმაკის ადვოკატობა და რაღაცნაირად ვცდილობ რო ორივე მხრიდან თუ სამივე თუ რაღაც მაქსიმალურად ყველა მხრიდან შევხედო ხოლმე მოვლენას კრიტიკულად, ასევე დავსვამდი აქვე კითხვას. რას აკეთებენ იმისთვის, რომ არ იყვნენ შეურაცხყოფის ობიექტები, ან არ შექმნან, მე არ გულისხმობ ძალადობას, აქ საერთოდ ძალადობაზე არ არის ლაპარაკი. მოდი შევთანხმდეთ, რომ ძალადობის არც გამართლება, არანაირი ფორმით ძალადობა, რომ ცალსახად წარმოუდგენელია, მიუღებელია, დასაგმობია, ნუ ამაზე არ არის საუბარი, ხო? ეს შეგვიძლია გადავდოთ
ძალკე. ჩემ შეკითხვაში ამაზეა ზუსტად
საუბარი. კი, იცით რა, მე რას გულისხმობ, ისე გიორგი დავასრულებ უბრალოდ ას, რომ ძალიან ხშირად ჟურნალისტების ქცევა, როგორც ისინი იქცევენ, აი მოდი ესე მარტივად რომ შევაჯამოთ, მუნდირს ჭირდება მოფრთხილება, როგორც თქვათ, ჟურნალისტის მუნდირს, ხო? ჟურნალისტს აქვს თავისი ქცევის კოდექსი, აქვს თავისი სტანდარტები, არსებობს ადამიანური ეთიკა, ჟურნალისტური ეთიკა, რომელიც ყველაფერ ერთმანეთთან გამომდინარეობს, თავისთავად ცხადია, პროფესიული ეთიკა არ განსხვავდება არაფრით ადამიანური ეთიკისგან, ხო? და აქ ძალიან ბევრი რამე იგულისხმება. მე ვფიქრობ, რომ ჟურნალისტები ყველა რო იცავდნენ თავიანთ გულისხმობ ზოგადად, რო იცავდნენ, ვიცავდეთ ჩვენს მუნდირს და ვიქცეოდეთ სტანდარტების შესაბამისად, აი ეს ფონი ნაკლებად კონფრონტაციული, დაძაბული იქნებოდა და ნაკლებად მივცემდით საბაბს ისევ და ისევ არაკეთილ განწყობილ ადამიანებს ჩვენს მიმართ, რომ ასე ვთქვათ, გამოიხატათ ეს ყველაფერი. ანუ ძალიან ნოყიერ ნიადაგს, ნიადაგი იქმნება იმისთვის, რომ რაღაცნაირად მედიას მოექცნენ ესე აგდებულად, შეურაცხყოფელად და ასე შემდეგ. ისევ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვამართლებ ასეთ დამოკიდებულებას არავის მხრიდან, არავის მიმართ, არათუ ჟურნალისტების, არათუ არავის მიმართ. არ ჩათვალოთ, რომ ხმებ ვცდილობ ამის გამართლებას. უბრალოდ მე მგონია, რომ ჟურნალისტებიც და მედიის წარმომადგენლებიც უნდა ვიყოთ თვითკრიტიკულები და მოვიქცეთ სათანადოდ სტანდარტების შესაბამისად და ადამიანური ეთიკის შესაბამისად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კრიტიკა აქვს თავისი კოდექსი, თავისი ჩარჩოები და კრიტიკა არ უნდა გადავიდეს შეურაცხყოფაში. და ჩემთვის ისეთივე მიუღებელია შეურაცხყოფა ხელისუფლების თუ სხვა ნებისმიერი პოლიტიკოსის მხრიდან, როგორც ჟურნალისტის მხრიდან. აბსოლუტოდ მიუღებელია და მე ეს იწვევს ხოლმე თქვენს მოგეხსენებად თვითონ აუდიტორიაში ძალიან გაღიზიანებას, ხო, როდესაც რაღაცნაირ ჟურნალისტი იქცევა, ნუ წარმოუდგენლად, ხო?
იგივე წინასწარმეტყველების დროს თქვენს ინიციერებას ხდებოდა პოლიტიკური წინააღმდეგობა იმ მოქმედი ხელისუფლებიდან, რაც თქვენ გაცდებადაც შეიძლება.
კი, კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
მათ შორის არსებობდა, არ ვიცი, სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშები არსებობდა, სადაც
კი, რა თქმა უნდა,
ბევრ მაღალ პლატფორმაზე დეკლარირებული იყო იმ ხელისუფლების დროს მედია გარემოში არსებული პრობლემები.
კი და მეც ველაპარაკებოდი ამ პლატფორმებს. კი, 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 რა თქმა უნდა.
იმ პრობლემების, ამ გავსი პრობლემების დეკლარირება როცა ხდება,
რა თქმა უნდა,
როგორ შევცავთ ეს სურათი ამაზე?
ნახეთ, პრობლემების დეკლარირებაში კი არ არის პრობლემა. ნახეთ, ჩვენ გააჩნია რა მიზანი გვაქვს. თუ ჩვენ მიზანი გვაქვს, რომ რაღაცა სასარგებლო გავაკეთებინოთ ხელისუფლებას, ამ შემთხვევაში ახლა მე ვარ თქვათ მედიის წარმომადგენელი, ხო? მე მინდა რომ რაღაცა სასარგებლო გააკეთოს ხელისუფლებამ, რაც ჩემს ინტერესშია, ხო? ჩემთვის სასარგებლო. მე რა ვცდილობ, ახლა კონფრონტაციული რეჟიმით უფრო მივაღწევ ამას და რუსული ოცნების დახილით და შეურაცხყოფებით უფრო მივაღწევ ამას, თუ რაღაცა კონსენსუსის გზის სიარულით და თანამშრომლობის, ხო? მე მგონია, რომ დიპლომატიას არც ასე ვთქვათ სოციალური კამპანიების წარმოებაში და არც ასე ვთქვათ პოლიტიკის წარმოებაში ალტერნატივა არ აქვს, ხო? არა აქვს.
და
არ აქვს. მე მეცაც გეტყვით, ჩემი გამოცდილებით გეტყვით, რომ ყველაზე მეტად, ესე იგი, ისევ და ისევ ჩემი მაგალითს მოვიტან უბრალოდ რადული ამაზე ლაპარაკი ფოტოგრაფების საქმეზე ვანო მერაბიშვილთან შევედით ხო სალაპარაკოთ როდესაც დაიხურა ეს საქმე მე ეს ინფორმაცია არ ქონდა ეს სამი ადამიანი რაღაც მართლა საერთაშორისო სკანდალი იყო ხო არა მარტო ჩვენი ადგილობრივი სკანდალი იმიტომ რომ სამი ძალიან მაღალი რეპუტაციის მქონე ფოტოგრაფი რაღაც სახელმწიფო პლატფორმებზე მუშაობდნენ და ასე შემდეგ 26 მაისის შემდეგ უბრალოდ ნუ აი ესე ჩასვეს ციხეში დახურეს რიფიცაიდუმლო დაადეს არანაირი ინფორმაცია არ გამოდიოდა და უბრალოდ წამოვიწყეთ ეს კამპანია, ხო? და მაშინაც გვაკრიტიკებდნენ. სუსტად ეგვასწავლა რომ.
ეს ურთიერთობაში რა გვასწავლა, რაც
აი გეტყვით რა გვასწავლა. ჩვენ შევედით ვანო მერაბიშვილთან, ასე ვთქვათ, რაღაცა ჯგუფი ვედის წარმომადგენლების, შევედით, ვილაპარაკეთ და გასაგებია რომ მათაც ჭირდებოდათ ეს იმისთვის, რომ რაღაცნაირად თავისი პიარისთვის ბუნებრივია, თავისი, მაგრამ მოხდა თანხვედრა, ხო? და შედეგი დადგა ის, რომ გამოუშვეს ფოტოგრაფები ციხიდან, ხო? ამიტომ მე მგონია რომ ნებისმიერ ესეთი კამპანიის წარმოებისას, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად აქ ეთიკის დაცვაც, დიპლომატიურობაც, პრინციპულობაც, ეს არ ნიშნავს უპრინციპობას. მაგრამ ჩვენ მაშინაც გვაკრიტიკებდნენ, რატო შეხვედით დახურულკარს მიღმა, რატო გააბით ეს საუბარი. ჩვენ ვიყავით ორიენტირებული შედეგზე, რომ დამდგარიყო რაღაცა კონკრეტული შედეგი. იგივე ხება კვირის პალიტრაში რომ შევარდნენ ფინანსური პოლიცია რომ ასე ვთქვათ,
ეგეწოდებული ლოტოტრონის პრინციპით, რაც იმას გულის
ხო, ვითომ ლოტოტრონის პრინციპით, ექვსი ორგანიზაცია და რა კარგია რომ თქვენს გახსოვთ ეს ფაქტები და მაშინაც მახსოვს რომ ზუსტად წამოვიწყეთ კამპანია, მთელი ლიბერალი მიეძღვნა ამ თემას და ანუ კამპანიები რა თქმა უნდა ვაწარმოოთ, მაგრამ ეს კამპანიები უნდა იყოს ჯერ პირველ რიგში ობიექტური მიზნისთვის, ხო, რა მიზანი გვაქვს? თუ ჩემი მიზანი არის რომ უბრალოდ რაღაცა გავლენა მოვახდინო პოლიტიკურ დღისწესრიგზე და ვიღაცის პოლიტიკურ რაღაცა თამაში ჩავეწერო, ეს სხვა თემა, ეს მე არ მაინტერესებს. არასოდეს არ მაინტერესებდა და ეხა მით უმეტეს ძალიან კრიტიკულად ვარ განწყობილი ყველა იმ კამპანიის მიმართ, რომელსაც პოლიტიკური მიზნები აქვს შეფარვით და ვითომ კეთილშობილი მიზნები
აქვს.
რა თქმა უნდა, თავ ცალსახ. მე პოლიტიკურ მიზნებში ცით რას გულისხმობ, რომ გაჩნია ჩემი მიზანი თუ არის რომ უბრალოდ რაღაცა როლი შევასრულო პოლიტიკურ ლანდშაფტზე, ხო, რაღაც ვიღაცის პოზიტივ ნეგატივ ვიღაცის პოლიტიკურ დღისწესრიგში თუ ჯდება ჩემი ამოცანა, ხო, ეს არის პოლიტიკური მიზანი. მე ვამბობ რომ მედია მიზანი თუ მაქვს, რომ მედიაში რაღაცა მინდა შევცვალო, ამას გულისხმობ, ამ თვალსაზრისით ვმიჯნავ პოლიტიკას და მედიას, მაშინ ამ ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთო, ანუ დავისახო ეს მიზანი და ამ მიზნისთვის რაღაცა ყველაფერი გავაკეთო და არსებობს კამპანია, რა ვიცი, კამპანიების წარმოების უამრავი საშუალება, უამრავი გზა და ეხა ამის მოყოლას რა თქმა უნდა და არ დავიწყებ და არც არის თქვენთვის რელევანტური. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თუ ვართ შედეგებზე ორიენტირებული, თანამშრომლობას და დიალოგს არ აქვს უბრალოდ ალტერნატივა და იმას რომ ვაიძულოთ ამ შემთხვევაში თუ ხელისუფლებასთან გვაქვს საქმე, ვაიძულოთ ხელისუფლება რომ გააკეთოს ის, რაც უნდა გააკეთოს. ხვდებით ხო რას უნდა?
და დიალოგი არის ზუსტად ის, რასაც ძალიან უჭერ ხარს და ზოგ კიდევ ერთ
მომენტს. სხვანაირად შედეგებამდე ვერ მივართ, უბრალოდ მოხდება, იქნება, გაიზრდება პოლარიზაცია, ასე ვთქვათ, ჩვენი პრობლემები გაღმა, ანუ ადამიანების პრობლემები გაღმა და ჩვენი პოლიტიკური და მედიაველი გამოღმა. და იმედია ამაზეც ვილაპარაკებთ, რომ რამდენად აღარ ასახავს საჭიროებებს, ხო?
ანუ მე მინდა რომ ვისაუბროთ მედია კრიტიკის როლზე.
დიახ, სიამოვნებით.
რა იქნება ესეთი?
ეს უკვე ჩემი თემაა.
ზოგადად რა აჯანს აღებს? როგორ აჯანს აღებს კრიტიკა პროფესიონალურ მედიას? რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და რა არის ამ პლატფორმის საქმიანობის შედეგები?
კი ბატონო, ესეც ახაც ცოტა ტრუიზმების გამეორება მოგვიწევს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, კრიტიკა ჭირდება ყველა სფეროს, მათ შორის მედიას. შესაბამისად, ანუ რეცენზია და რეცენზირება ჭირდება, როგორც სპექტაკლს ჭირდება და კინოს და რა ვიცი, ნებისმიერ დარგს, სახელოვნებო იქნება ეს თუ არასახელოვნებო, ზუსტად ასევეა მედიას და მედიასაც ჭირდება რეცენზირება და კრიტიკა. ეხლა მედია კრიტიკის ამოცანები რაც არის აი ორი ესეთი ამოცანა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია მედია წიგნიერების რაღაცნაირად ხარისხის ამაღლებასთან, ხო, რომ ერთის მხრივ ყავს მაყურებელი, რომელიც უყურებს რაღაცა გადაცემას, ან სიუჟეტს, ან რაღაცა მედია პროდუქტს მოიხმარს და რაღაცნაირად რომ დავეხმაროთ იმაში, რომ კრიტიკულად შეხედოს იმას, რასაც უყურებს და რაღაცად მოвихმაროთ იმაში, რომ ჩამოიყალიბოს დამოკიდებულება ამა თუ იმ მედია პროდუქტის მიმართ. ეს არის ერთი ამოცანა, ხო? ანუ მედია დიგნერების ხელშეწყობა მაყურებლებში და მეორე, დამწყები ჟურნალისტები, ან მოქმედი ჟურნალისტებს მივეხმაროთ იმაში, რომ შეაფასონ თავის საქმიანობა, ან თუ დამწყები ჟურნალისტია და არ იცის მაგალითად რაღაცა კონკრეტულ სიუჟეტს უყურებს, ან გადაცემას და რა პრობლემა აქ, ან რაღაცა აქ ირღვევა სტანდარტები, არ ირღვევა კარგი სიუჟეტია, ცუდი სიუჟეტია, ვეხმარებით იმაში, რომ ჩვენი პროდუქტებით, ისევე როგორც მედია ჩეკერი, ხო? ეხმარება იმაში, რომ რაღაცნაირად დაინახოს და კრიტიკულად აღიქვას ის, რასაც უყურებს. ანუ ორი აუდიტორია ყავს, მაყურებელი და
შინაარში არ შევიდეთ, უბრალოდ დავაკვირდეთ მედია გარემოს და ტენდენციებზე ვისაუბროთ, ხომ?
კი, ჩვენი ამოცანა არის ესეთი, რომ ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, სარედაქციო კოდექსი 12 პუნქტისგან შემდგარი, რომელიც არის პრინციპში უნივერსალური ჟურნალისტური სტანდარტები, ფაქტების სიზუსტე, დაბალანსებული ინფორმაცია, დისკრიმინაციის დაუშვებლობა და ასე შემდეგ. რაც არის, ესე იგი, ფაქტ სიზუსტე და ასე შემდეგ, რაც არის უნივერსალური პრინციპები, რომელიც არის ჩვენს მაუწყებლობის კოდექსშიც და ყველა თავმოყარე მედიის, ასე ვთქვათ, შიდა განაწესში. აი ამ სტანდარტებზე დაყრდნობით ცდილობს გააკრიტიკოს მედია კრიტიკა, ნებისმიერი მედია პროდუქტი. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვიყოთ თანაბრად კრიტიკულები და ობიექტურები ყველა გავლენიანი მედია საშუალების კონტენტის მიმართ. გვაქვს ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, кейსებიც და გვაქვს, ასე ვთქვათ, ანუ გვაქვს კარგი გამოხმაურებაც და გვაქვს, რა თქმა უნდა, ესეთი გამოხმაურებაც, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მგონია, რომ ძალიან სასარგებლო საქმეს აკეთებს მედია კრიტიკა, ზუსტად იმიტომ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რეცენზირება, ზოგადად მედია პროდუქტების და ასევე იმისი, რომ რაღაცნაირად მაყურებელს დავეხმაროთ იმაში, რომ კრიტიკულად აღიქვას ყველაფერი, რასაც უყურებს.
მე ძალიან გულშემატკივრობთ ამ პროცესში.
დიდი მადლობა. ისევ როგორც მე ძალიან გულშემატკივრობ მედია ჩეკერს და ყველა მსგავს პლატფორმას.
კი, ვფიქრობ, რომ მედიაში არის საჭირო ესეთ სივრცეები, სადაც ჩვენ უბრალოდ დავაფიქსირებ და გავაცნობიერებთ ჩვენს შეცდომებს. უბრალოდ ამ კონკრეტული პლატფორმის შემთხვევაში ამ დიდი გამოხმაურება მოხდა, როდესაც თავდაპირველად დააფუძნეთ. არგუმენტები მაშინ იყო, უბრალოდ
რომ ეს არის ინსტრუმენტი,
თქვათ, ეს არის დაკომპლექტებაში მარეგულირებელ კომისიასთან და პოლიტიკური კონტექსტით და ის უნდობლობა, რაც შესაძლოა ცალკეული ჯგუფებისა მიემართებოდეს კომისიის საქმიანობასთან, წარმოდებოდა თქვენთანაც, თქვენზეც, ასე ვთქვათ.
დიახ, მედია კრიტიკაზეც
ჩაიშობოდით. ეს უნდა ვთქვათ
და ეს წინა განწყობები
შეუწყოთ იმასარი განწყობების ფორმირებას იმ ავტორთა, ასე ვთქვათ, სარედაქციო გუნდმა, რომლებიც აი მაგალითად ზოგიერთი მათგანი დღეს ცალსახად, ასე ვთქვათ, გაცხადებულად სახელმწიფო არხების ექსპერტებთან შორისაც არიან, ან წამყვანებს შორისაც არიან, ან იყვნენ მანამდე თანამშრომლობაში.
ხო, მაგრამ ეს წინასწარ წინა განწყობები იყო, ხო? ჯერ არც იცოდ, ალბათაც იცოდა საზოგადოება. მე ორი წელი არც მედია აკადემიაში ვარ, ანუ ეს იქა ცოტა უფრო ძველი ამბებია, თუმცა თქვენ თავად ახსენეთ, რომ წინა განწყობები არსებობდა, ხო? ესეც აი ზუსტად ეს წინა განწყობებია, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ აფუჭებს საქმეს და მე მგონია, რომ ჩვენ მოგვეთხოვება, რომ ზუსტად ჩვენი საკუთარი წინა განწყობებისგანაც დისტანცირდეთ და ვეცადოთ, რომ ობიექტურად შევაფასოთ მოვლენები, სტატიები, პროდუქტები და ასე შემდეგ. მე შემიძლია ის გითხრათ, რომ ბოლო ორი წლის მანძილზე, რაც მედია აკადემიაში ვარ და რასაც, ასე ვთქვათ, ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულებაა მედია კრიტიკა, მედია სკოლასთან და მედია ლაბთან ერთად, აბსოლუტურად თავისუფალი ვარ ჩვენს გადაწყვეტილებებში. ძალიან პატარა გუნდი მუშაობს, ასე ვთქვათ, მედია კრიტიკაზე და ყავს ძალიან ბევრი გარეშე ავტორი. შესაბამისად, აი როგორ გითხრათ, აბსოლუტურად უსაფუძვლოა ეს წინა განწყობები, არსებობს სტატისტიკა, თქვათ, იგივე მოხსენიების გამჭვირვალობა საქართველოს გთხოვს ხოლმე ამ სტატისტიკას, მოგმართავს ხოლმე საჯარო წერილით და ჩვენც მოყაითათ ამას ვაძლევთ ხოლმე, რომ რომელი არხი რამდენჯერ იქნა გაკრიტიკებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ძალიან დიდი მხარდამჭერი ვარ მე კომერციული მედიების, რომლებიც ამბობენ, რომ ვარ მედია, მაშასადამე ვარ ბიზნესი და ოღონდ ამას გარკვეულ წესები ის სტანდარტების დაცვის, რაც მედია საქმიანობას მოაქვს, მე ამას ვაღიარებ და პირნაკლებ მიყვები. თქვენ თავად გქონდათ ამისი გამოცდილება, როგორც მენეჯერს შეგიქმნათ? მე ვახსენე საუბრის დასაწყისში, მე ლიბერალი.
დიახ, ლიბერალმა იყო ცხელი შოკოლადი, დიახ.
იყო ჯერ, შემდეგ იყო ლიბერალი, შემდეგ ლიბერალმა თავისი გავლენა ვებშიც მოიპოვა.
დიახ.
იმ პერიოდის, ასე ვთქვათ, ვიცაკვირდებოდა ამ პროცესს, შენიშნავდა იმასაც, რომ ასე ვთქვათ, მოკიშპეც ყავდათ იმავე ბაზრიდან, ეს დაბულასა და ლიბერალისტ დააპირისპირება, ეს იქნებოდა იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, შეხედულებები თუ ასე შემდეგ. საინტერესო პროცესის ნაწილი იყო.
დიახ.
დღეს რა შეგვიძლია ვთქვათ, რამდენად შესაძლებელია, რომ ამ ქვეყანაში შექმნა ბიზნესის პრინციპებზე დაფუძნებული მედია, რომელიც იქნება თავისუფალი პოლიტიკური გავლენა.
მე ვიტყვი აბსოლუტურად გულწრფელად, რომ დღეს ეს არის ბევრად ადვილი, ვიდრე ეს იყო 10 წლის წინ, თუ 12 წლის წინ, თუ ვთქვათ 2012 წლამდე, იმიტომ რომ 2012 წლამდე ვერ აიღებდი ლიცენზიას მაუწყებლობის, ვერც რადიოს და ვერც ტელევიზიას. ჩვენ გვახსოვს, რომ 6 წელი საერთოდ ლიცენზიები არ გაიცემოდა, ხო? და ვომობდით, აი მართლა დიდი ომი გადავიტანეთ იმისთვის, რომ მოგვეპოვებინა რადიო ლიცენზია, რადიო ცხელი შოკოლადისთვის, რომელიც იყო აბსოლუტურად აპოლიტიკური რადიო და ნუ ამის პერიპეტიებს კიდე აღარ მოვყვები, იმიტომ რომ ეს იყო ცალკე, ასე ვთქვათ, საომარი თემა. ლიცენზირება იყო პრობლემა, პირდაპირ წნეხი იყო ბიზნესზე. ჩვენ იმიტომ დავიწყეთ ლიბერალი, რომ უკვე ძალიან წარმატებული, ასე ვთქვათ, ცხელი შოკოლადი ქონდა თავისი, ასე ვთქვათ, დამატებებით, ლიტერატურული დამატებით, კინო დამატებით, გვაქონდა ახალგაზრდული ჟურნალი მუსიკალური ოზონი და რაღაცნაირად გავთამამდით იმ ზუსტად ჩვენი რაღაცნაირად მათ შორის კომერციული წარმატებითაც, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ იყო მზარდი აუდიტორია, რაღაცნაირად ჩვენ გზადაგზა ვისწავლეთ, ასე ვთქვათ, მედია მენეჯერობა, მართვა ამ ყველაფრის და ამიტომ თქვით, რომ შევხედეთ სრულიად როგორც ბიზნეს კითხვა დავსვით, რომ კიდევ რა ტიპის ჟურნალი არ არის ბაზარზე და ვთქვით, რომ აი არ არის მაგალითად პოლიტიკური ჟურნალი, საზოგადოებრივი პოლიტიკური ყოველკვირეული ფორმატის ჟურნალი, რომელიც ფაქტია, რომ არის ამაზე მოთხოვნა, განსაკუთრებით 2008 წლის შემდეგ, როდესაც ისევ რაღაცნაირად დამძიმდა, ხო, ეს პოლიტიკური ჰაერი. მიუხვდით, რომ ეს, ასე ვთქვათ, რეფორმატორების და პროდასალურად ეს რაღაცნაირად პროდასალური ლიდერები ძალიან ბევრ შეცდომას და მძიმე შეცდომებს უშვებენ. მე ის ადამიანი ვარ, რა ვიცი, ამას საჯაროდ ადრეც მითქვავს, რომ ორჯერ მივეცი ხმა მიხეილ სააკაშვილს, მათ შორის 2007 წლის ძალიან დიდი და ნანობ ამას. ეს არის მართლა სერიოზული, როგორ გითხრათ, რაღაცა, რასაც ნანობ, იმიტომ რომ მგონია, რომ ვიზიარებ იმ პასუხისგებლობას, რაც მერე მოხდა, ხო? ეს იყო 2008 წლის, თქვათ, აგვისტოს ომი და შემდგომში განვითარებული აი ეს უკვე ძალიან ისეთი მძიმე პროცესები, რაც უკვე განვითარდა ჩვენს ქვეყანაში, ხო? ამიტომ რაღაცნაირად მგონია, რომ მეც ვარ პასუხისგებელი, როგორც რიგითი ამომრჩეველი ამ შემთხვევაში, ამ წინა ხელისუფლების. ეს რატომ მოვაყოლე, რომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს აი ეს ყველაფერი, რაც ახლა მე ჩამოთვალე, ხო, ლიცენზირება პრობლემა არ არის, ჯერ კიდევ დიგიტალიზაცია მოხდა სრული და შესაბამისად აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, მოიხსნა ეს, ასე ვთქვათ, პრობლემების ნუსხიდან მედიას აღარ აქვს აბსოლუტურად ამის პრობლემა. აბსოლუტურად დივერსიფიცირებულია, ასე ვთქვათ, სარეკლამო ბაზარი. მე რო ვუყურებ ნებისმიერ კრიტიკულარს, უბრალოდ ისეთივე, ასე ვთქვათ, ქრონომეტრაჟითაც კი ისეთივე სავსეა მათი სარეკლამო ბადეები, როგორც ის თქვა სახელისუფლებო მედიების, ანუ ბიზნეს შესაძლოა ირიბათ, არ ყოველთვის არსებობს რაღაცა ტიპის წნეხი და შესაძლოა იყვნენ
სამართლიანი იქნება, რო თქვა,
რა თქმა უნდა, კი, მესმის, აუცილებლად, აუცილებლად, მაგრამ
ეშინია მიიტანოს რეკლამა.
ჩემ და სამწუხაროდ ის არის, რომ ძალიან მეცინება ხოლმე თქვენთან უსმინე სხვათა შორის თამარ ჩერგოლეშვილს, რომელიც ლაპარაკობდა მათ შორის აი ამ ბიზნესის წნეხზე და თამარა იყო ადამიანი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ჩვენ ვიგონებდით ამ წნეხს 2012 წლამდე, რომ სინამდვილეში არანერი წნეხი არ იყო. მაშინ, როდესაც აი რატო დავიწყე ამის მოყოლა, მოკლედ გათამამებულები ვიყავით ცხელი შოკოლადით და ამიტომ დავიწყეთ ლიბერალი. როგორც კი დავიწყეთ ლიბერალი, ზუსტად რამდენიმე თვეში შეწყდა ყველა სარეკლამო კონტრაქტი. არამარტო თან წინასწარ ქონდა ეს წლიური სარეკლამო, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულებები, შეთანხმებები და ასე შემდეგ. და აი როგორ გითხრათ, რამდენიმე დღეში გაწყდა ყველა სარეკლამო კონტრაქტი ლიბერალთან, შოკოლადით დაზარალდა ამის გამო და ისეთი საფრთხების წინაშე აღმოჩნდით, რომლის მასშტაბს მე მაშინ აბსოლუტურად ვერ წარმოვიდგენდით, ჩვენც ვიყავით გამომცემლები შოკოლადის და ლიბერალის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს, აი ხა დღეს რო ვიწყებდე, ახლა მედიას ბევრად უფრო ადვილი იქნებოდა.
ორივე პერიოდს მოიცავს ლიბერალის საქმიანობა. მე ვისურვებდი, რომ აი ორივე თვალსაზრისი და გვანახოთ მერე ეს პრობლემები თქვათ გამოსწორდა
ბევრად 2013-ის შემდეგ 2012-ის შემდეგ იცით როგორ არის მე 2013-დან აღარ ვიყავი აქტიურად ჩართული ლიბერალის ცხოვრებაში ანუ ზოგადად მედია საქმიანობიდან საგამოცემლო გადავედი და შესაბამისად უკვე მე აღარ მართავდი ამ პროცესებს თუმცა ნუ ერთი რაც ნამდვილად ვიცი არის ის რომ არანაირი ესე ვთქვათ წნეხი ლიბერალს 2019 წლამდე პრაქტიკულად აქტიურად მუშაობდა ხო არანაირი წნეხი ლიბერალის მიმართ არ არსებობდა და ისინი აგრძელებდნენ ასე ვთქვათ სარედაქციო ჯგუფი ვინც გადაიბარა ამის ლიბერალის კეთება ისინი აგრძელებდნენ მუშაობას და არ ამგონია რამე პრობლემა ქონოდათ ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა მათ ქონდათ
ხო ხედები ასთა წასვის წინ
ხო ეს
სარედაქციო ჯგუფისა და შავნაშავიდაშვილის ხედები ასთა
კი ეს ცალკე თემა რომელზეც ესე გაკვრით ვერ ვისაუბრებს და მოკლედ ის არა მოკლედ კი ბატონო უბრალოდ ბევრი აზრი არის
გარდა
და ამაზე საუბარი უბრალოდ პრობლემა იყო იმაში რომ ლიბერალი იყო შექმნილი აბსოლუტურად სხვა იდეით ეს უნდა ყოფილიყო რაღაცნაირად პლატფორმა კრიტიკული აზრის, მართლა დამოუკიდებელი აზრის, ყველანაირი ასე თქვა საზოგადოებრივი განწყობებისგან და ბუნებრივია პოლიტიკური გავლენებისგან და რაც თავარია უნდა ყოფილიყო პლურალისტური პლატფორმა, სადაც მოისმენდით აბსოლუტურად განსხვავებულ მოსაზრებებს. ჩემი განზრახვა არასოდეს არ ყოფილა, რომ ლიბერალი ყოფილიყო ერთი იდეოლოგიის სამსახურში, განსხვავებით ტაბულასგან და სხვა შეიძლება ამაზეც ხშირად კამათობდით, რომ ტაბულასთან ჩვენ იდეოლოგიურის კი არა გვაქვს რა ქვია კამათი მხოლოდ რომ ჩვენ მემარცხენეები ვართ და ჩვენ მემარჯვენე ეს აწყობდა თვითონ ტაბულას და იმ დროინდელ ხელისუფლებას რომ მხოლოდ ესე წარმოეჩინა რომ ჩვენ ორივე ლიბერალური გამოცემა ერთნაირი მიზნები გვაქვს უბრალოდ ჩვენ მემარცხენეები ვართ და ისინი მემარჯვენეები არიან ჩვენ ვიბრძოდით არსებობისთვის და ჩვენ ლაპარაკობდით იმ წნეხზე რაც არსებობდა საერთოდ და მართლა გადარჩენის რეჟიმში ვიყავით ლიბერალის არსებობის პირველი დღიდან რა ვიცი მე სანამდეც ვიყავით ჩართული ამ პროცესებში ეს იყო ბრძოლა გადარჩენისთვის და ესე იგი წნეხი იყო ბევრნაირი მათ შორის მაგალითად ერთ-ერთი სტატიის გაშვების წინ ასე ვთქვათ პირდაპირ მოვარდნა და ჩემი ოჯახის წევრებთან მისვლა და დაშანტაჟება და ასე შემდეგ აი ესეთ პირდაპირ წნეხებზე საუბრობ და შესაბამისად ეს არ იყო მე მინდოდა რომ ლიბერალს ზუსტად ესე გაეგრძელებინა რომ ყოფილიყო მართლაც ისეთი ღია პლატფორმა დისკუსიისთვის განსხვავებული მოსაზრებებისთვის განსხვავებული შეხედულებებისთვის და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ რაღაცნაირად ისე ტრანსფორმირდა და დაკონსერვდა ლიბერალი, რომ მაგალითად ბლოგები მახსოვს, რომ ჩვენი რაღაცნაირად აი ბლოგერები ყოველთვის ახერხებდნენ, რომ ყოფილიყვნენ კონტროვერსიული და ყოველთვის საკამათო იყო და დიდი დისკუსიები მოყვებოდა ხოლმე თითქმის ყველა ბლოგს, რაც ჩვენთან ქვეყნდებოდა, ზუსტად იმიტომ, რომ ვცდილობდით, რომ აი კრიტიკულები რაღაც აი ტაბუებიდან თავისუფალი ჟურნალისტიკა გვეკეთებინა და ძალიან თამამი ასე ვთქვათ თვალსაზრისები გამოგვეკვეთებინა რომელიც შეიძლება და არ ჯდებოდა რაღაცა კონიუნქტურებში და მე ესეთ სად იყო ჩაფიქრებული ლიბერალი და სამწუხაროდ რაღაცა დაკონსერვდა განკონსერვდა გახდა რიგითი საინფორმაციო სააგენტო რომელიც უფრო გზნობ უფრო მაღალი მგზნობელობა ქონდა ისეთი თემების მიმართ, როგორიც არის უმცირესობების და მემარცხენე და ასე შემდეგ. ხო და ხედვებში აცდენა სწორედ ამას გულისხმობდა, რომ უბრალოდ იდეა იყო ბევრად უფრო დიდი ლიბერალის ვიდრე რაღაცნაირად საბოლოოდ 2019 აბსოლუტურად არ
გულისხმობდა ზეწოლის მცდელობა.
როგორ შეიძლება რა ზეწოლა, რა გავლენა უბრალოდ მე უთხარი მათ, რომ გვაჩუქეთ ამაზე უთხარი, რომ ბევრი ვიფიქრე და იმიტომ რომ მე არ მომწონს ეს რაღაცა როგორ გითხრათ აი რაღაცა დავიწროვება ლიბერალის ფორმატის და მიზნების და მართლა საინფორმაციო სააგენტოთ მისი ქცევა, რომ ამიტომ არ მინდა რომ გადმოგაბაროთ ეს ასე მთლიანად მოვიხსნა, ჩამოვიხსნა ეს ლიბერალი და ასე ვთქვათ მოგცეთ თქვენ თორე. ეს რო ესე არ ყოფილიყო, მე მგონი ვერავინ ვერ დამასწრებდა, რომ გადამეცა და მეჩუქებინა.
საზოგადოებრივ მაუწყებლებზე საუბრობდით ჩვენი საუბრის დასაწყის. შეიძლებაც აღწერდით ქართულ მედია გარემოს და მე თქვენთან ერთად ვარ იმ გულ შემატყივართა შორის, ვინც საზოგადოებრივი მაუწყების იდეას მხარს უჭერს, ვიცი ძალიან საკამათო თემაა, მაგრამ ჩემი მოსაზრებით ისეთი განვითარებადი დემოკრატიის მქონე ქვეყნებში, როგორც არის საქართველო,
და ისეთი პატარა ბაზრის
მექანიზმი უნდა ვიცავდეს, სწორედ უპირველესად თავარი პრეტენზია რაც გვაქვს სხვადასხვა არხების ახალი ამბების მიმართ რომ მიკერძოებისგან დაც პოლიტიკური მიკერძოებისგან და პოლიტიკური გავლენებისგან ფართოგაგებით და არ ახერხულად ერთი პოლიტიკური ძალის დაცველი იყოს საინფორმაციო სამსახური მე ასე მოყვებით ჩემ პირადი როგორც მაყურებლის აღმით პოზიტიურ შეფასებაში ეს უკავშირდება თქვათ production-ის ნაწილის გამითარებას, ბევრი საინტერესო შემოცნებითი პროდუქტი შეიძლება გვთავაზობს, შეიძლება გასაჩერე ეს არხი. თავაზობს ხატრო, სერიალებს, ფილმებს, რაცაც ასევე ასე ვთქვათ უფასებთ, მაგრამ თავი მოთხოვნა არის ხოლმე სწორედ როგორ ფუნქციონირებს
საინფორმაციო
სამსახური. რა თქმა უნდა. უბრალოდ ინფორმაციისთვის აქ ერთ-ერთ კომპონენტადაც უნდა შემოვიტანოთ ტრეიდინგებიც. ვინაიდან საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის სწორედ ნებისმიერი იმ ადამიანის დაფინანსებული, ვინც შესაძლოა არ უყურებდეს მოამბეს.
რა თქმა უნდა.
და მომი ალბათ უნდა დაფიქდეს რა თუ არ უყურებენ მას სხვები. ძალიან ძალიან დაბალი რეიტინგი, ბოლო 4 წელიწადში მაქსიმალური რაოდენობა რაც აჩვენა ის ხომ 0.74 თუ არ ვცდები. თუ ცდები აღნიშნავთ ამას შემდეგ ტიტრში და აქვს ძალიან დაბალი დინამიკა ყურების. თუმცა რეპუტაციასთან უფრო მეტი პრობლემა შეიძლება ჰქონდეს. თქვენ როგორ ხედავთ ახალი ამბების სამსახურს და რამდენად ახერხებს ის რომ იყოს რთულია სახელმწიფო წნეხთან გამფლობა და ისტორიას მთელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობის ისტორია ამას გვაჩვენებს. ეს როგორ ფორმაშია საერთოდ ცნობილი თქვენ გონი ახლა.
იცით რა, მე მგონია რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეიტინგებს მარტო შინარსობრივი პრობლემა არ არის, არ განსაზღვრავს საინფორმაციოების, ასე ვთქვათ, შინარსობრივი მხარე. რაღაცნაირად ეს დაბალი რეიტინგი მოყვება. ერთი პრობლემა, ზოგადი პრობლემა ის არის, ზოგადად ტელევიზია კარგავს აუდიტორიას, ტელევიზორში ყურების აუდიტორია იკარგება, თორემ მერე უკვე ხო შეიძლება ფორმულაც ამის მაგალითია რომ ძალიან დაბალი კი ზუსტად ეს პრობლემა აქვს აი ხა მარტო რიცხვებს რომ შევხედოთ ზუსტად ეს არის რომ შეიძლება ტელევიზორში 1%-იანი რეიტინგი აქვს ხო თუ არ ვწდები მაგრამ მის ასე ვთქვათ ინტერნეტში კონვერტირებულ უკვე პროდუქტებს ბევრად უფრო დიდი აუდიტორია ყავს იმიტომ რომ ინტერნეტ აუდიტორია ბევრად უფრო მეტად მოიხმარს თქვათ იგივე ფორმულას პროდუქტებს ანუ ეს ზოგადი პრობლემა არსებობს რომ ტელევიზია კარგავს მაყურებელს და ეს მაყურებელი ლიანად გადმოდის ინტერნეტში და სხვადასხვა პლატფორმებზე. ანუ ტელეფონით მოвихმართ ყველა უკვე ინფორმაციას, თუნდაც ვახვევთ გადაცემებს, ან ნაწყვეტებს ვნახულობთ და ასე შემდეგ. ეს არის ზოგადი ტენდენცია, რომელიც მათ შორის აისახება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. საზოგადოებრივ მაუწყებელს ასევე მოყვება ეს პრობლემა რეპუტაციული, რომელიც ეხა არ დაწყებულა და მოყვება და პირიქი ზუსტად ამას ებრძვის საზოგადოებრივ მაუწყებელი და აი ამას ჭირდება დრო იმისთვის,
რომ ამაზეც საუბარი
ხო. საზოგადოებრივი მაუწყებელი როგორც ცენტრალური, ასე ვთქვათ, სახელისუფლებო ტელეკომპანია, ეს არის ერთი რეპუტაცია. მეორე, როგორც ტექნიკურად ყველაზე განუვითარებელი. ჩვენ გვახსოვს, რომ რუსთავი ორი რო გამოვიდა ბაზარზე, რამდენად უფრო დინამიური იყო და რამდენად უფრო საინტერესო და ასე შემდეგ და რაღაც პირველი არხი დარჩა.
მოჩანას დღეს აჩვენებს ეს არხი.
მაგას ვამბობ ზუსტად. ანუ რამდენიმე პარამეტრია, რომელიც რაღაცა ინტერესს განაპირობებს, ხო, მაყურებლის, რატო შეიძლება უყურებს. თუმცა ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც ერთ ორ გადაცემას მაინც უყურებს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ამიტომ ეს როგორი იზომება და აი ამ საზომებში და people metrებში და რაღაცებში ვერ შევალ სამწუხაროდ ისევ და ისევ, იმიტომ რომ ზერელე წარმოდგენები მაქვს და არა ვარ ასე ვთქვათ, ეს ჩდება ჩემ კომპეტენციის ფარგლებს, მაგრამ გონია რომ იმაზე მეტი მაყურებელი ყავს თუ ინტერნეტში იქნება თუ ეს ტელევიზიას და იგივე მომხმარებელი ერთი TVG-ს, მაგალითად მე რომ მინდა რაღაცა გადავამოწმო, აუცილებლად ვნახულობ ერთი TVG-ზე და ვიცი რომ ბევრი ადამიანია ესეთი, იმიტომ რომ ერთი რაც დანამდვილებით შეგვილია ვთქვას. კი, ესეც არის. რა თქმა უნდა. საინფორმაციო, აი მივედით ახლა საინფორმაციო, რა თქმა უნდა, საინფორმაციო დღესდასრიგი, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო დღესდასრიგი ძალიან გავლენის ქვეშ პირდაპირ ირიბი თუ რა, მე მითხდება ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტებით ეს ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ არის ძალიან დავარცხნილი საინფორმაციო გამოშვებები. თუმცა აქვე უნდა აღნიშნო, რომ მათი ასე ვთქვათ ჟურნალისტური გამოძიების ეს გადაცემა, რომელიც ცალკე გადის, უბრალოდ სახელი არ მახსოვს ამ გადაცემის, მაგრამ
დაკისრებული ვალდებულება აქვს, რომ ეს რეგულარულად
გადის. ძალიან კარგი, მაგრამ
შეიძლება გადის ხოლმე ესა გამოძიება.
შესაძლოა, მაგრამ აი მე მინდა რომ უბრალოდ მაგალითი მოვიტანო იმისი, რომ რიკოთის შესახებ, მაგალითად აი რიკოთის ინფრასტრუქტურული პროექტების და განვითარების შესახებ, ძალიან ჩემთვის ძალიან სასარგებლო, როგორც მაყურებლისთვის და ძალიან კრიტიკული 40-წუთიანი ფილმი ვნახე, სადაც იყვნენ აბსოლუტოდ ყველა მხარე წარმოდგენილი ექსპერტები, ძალიან კრიტიკული გადაცემა იყო და რაც თავარია, მივიღე ინფორმაცია. აი, სულ გვავიწყდება, რომ კრიტიკა კრიტიკულობისთვის, ნუ ხო არ თავისთავად არაფერს არ ნიშნავს, თავარია, რომ მე შევძლო, რომ მივიღო ეს ინფორმაცია, ხო, რაღაცა გამოვიტანო ჩემი აზრი, ხო, და მქონდეს ჩემი კრიტიკული დამოკიდებულება, ამაში უნდა დამეხმაროს მე მედია, ხო, მომაწოდოს შესაბამისად ინფორმაცია. ამიტომ მე რასაც უყურე აი ამ გადაცემას, აი ამ ბოლო პერიოდში, ხო, ეს რამდენჯერმეც გავაზიარე და ბეჭდეც, იმიტომ რომ მე ფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, მასალა იმისთვის, რომ თუნდაც ჩამოვიყალიბოთ ჩვენი დამოკიდებულება ამ რიკოთის შენებულობის მიმართ. ამიტომ მე მგონია, რომ ასევე არს
ვიტყვი მამადეთო, ეს არის კიდეც გაწერილი ვალდებულება.
ძალიან კარგი, მაგიტო, ამიტომ გულს ამ დიახ, მესმის.
ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ინტენსივობამ იყო, ანუ თქვი ეს გადიოდა თავის დროზე თვეში ორჯერ, ან თვეში ერთხელ, ხო, შესაძლოა ეს სამ თვეში ერთხელ გადიოდეს, არ არის
განსხვავება. ეს პერიოდულობა არ ვიცი სამწუხაროდ, მესმის, კი.
გითხრათ და ამაში შესაძლოა ხედავდეთ პრობლემას, იმიტომ რომ როგორც თქვენ
კი, რა თქმა უნდა,
აღურებას აღფრთოვანებთ ასეთი კარგი საგამოძიებო რეპორტაჟი. ჩვენ ვიმსახურებთ, რომ ამ ახის ფინანსური რესურსებით
მეტიკეთდებოდეს რეგულარულად. მით უმეტეს ისეთ საჭირო როტო საკითხებს, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს გვეხება და მართლაც არსებითია. ეს არის გადაადგილების უსაფრთხოება, ეკოლოგიური საფრთხეები, გეოლოგიური საფრთხეები და რა ვიცი, ხარ რაჯაჭის ტრაგედია სულ ახლახანს მოხდა, სადაც ყველანი, ასე ვთქვათ, რაღაც ყველა მოგვიცვა, ხო, ამ უბედურებამ. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს რაც უფრო მეტი იქნება ესეთი შინაარსი, რა თქმა უნდა, უკეთესია, მაგრამ მე იმის თქმა მინდოდა უბრალოდ, რომ პროგრესი არის. ისეთი პროგრესი არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა, არ არის, თუმცა კიდე აქ ერთ რამეს ვიტყვი. არხებზე ის პრობლემაც არის, რომ ყველა რაღაცა მონოლოგის რეჟიმშია, ხო, ანუ ტევე პირველზე მიდიან ოპოზიციონერები და იმედში მიდიან
საგალობლებო და მთავრობა აღარ დადის კონკრეტულად
გასულ. მესმის და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვისმენთ მონოლოგს, ხო, ამ ტელევიზიებიდან. ორადორი არხია, სადაც მიდის ხოლმე ორივე მხარე, ეს არის რუსთავი ორი და ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მე უბრალოდ იმიტომ აღნიშნავ ამ სიკეთეებს კი არა და რაღაცებს, რომ არ დავუკარგოთ, იმიტომ რომ ესეც აი ამ მედია აუცილებლად. ესეც ამ მედია სივრცეში იმდენად დეფიციტური გახდა, რომ რო არ აღნიშნოთ, მე მგონი არ ვიქნებით ობიექტურები.
მე შესაძლოა არ ვიცი ზედმეტად მაქსიმალისტური ვარ ამ კომაში, მაგრამ ის რაც კანონში დაიწერა, მასზე ძალიან დიდი პრეტენზია მექნება და აი ამ თქვათ რაიმე პატარა პროგრეს პროცესის ნაწილად უნდა ხედავდეთ, რომელსაც ექნება სრული
პროცესის ნაწილი, რა თქმა უნდა, სტრაფვა. მე მგონი ამ
აქ თუ გავჩერდებით და
აუცილებლად, ხო, და მე ზუსტად ამას ვამბობ, რომ საზოგადოებრივი ნაუწყებელი მიდის, ანუ სვლა აქვს უკეთესობისკენ, ცალსახად
აქვს აი ამ ოპტიმისტური განწყობებს. თქვენ თავადაც ყოფილხართ ესი პერიოდი საბჭოს წევრი, თქვენ იცნობთ იმ, ასე ვთქვათ, ხელსაწყოებს, რომ შეიძლება და ეს ძალიან საკმაოდ დიდი გავლენა არის, რომ შეგეძლოს პრიორიტეტების განსაზღვრა, ხო,
ეს
ძალიან დიდი ძალაუფლება არის.
დიახ.
თქვენი შეფასებით დღეს როგორ გამოიყურება სამართო აკურეო საბჭოს ეს შემადგენლობა და აქვე დავამატებთ მეორე კითხვას, ისე ცნობებზე საუბრობთ მაუწყებლობის შესახებ, რომელმაც შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოს ახალი მოდელი. ამ ერთ საბჭოს შეუძლია რომ გათავისუფლოს ან დანიშნოს ორივე საზოგადოებრივი მაუწყებელში დირექტორი. ანუ ცალკე ჩელთა საბჭო.
ეს ისედაც ქონდა ეს ფუნქცია და უფლება.
აღარ არსებობს ცალკე აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელში ჩელთა საბჭო, რამაც ასე ვთქვათ თითქოს
ავტონომიურობა დააკარგვინა აჭარა. რა თქმა უნდა, მე ზოგადად რა თქმა უნდა მეტი ავტონომიურობის მომხრე ვარ და ზოგადად რა თქმა უნდა მირჩევნია, რომ აჭარის ასე ვთქვათ ტელევიზია იყოს დამოუკიდებელი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ავტონომიური და რაც უფრო მეტი ინსტრუმენტი ექნება ამ ავტონომიურ მით უკეთესი. მე მგონი ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და ამაზე არ ვდაობთ, მაგრამ მოდელი თვითონ ინსტრუმენტების საბჭო განსაზღვრავს პრიორიტეტებს და ირჩევს რა თქმა უნდა დირექტორს. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი საბჭო რაც არის, ამ წუთის შემადგენლობა შეიძლება არ ვიცი აბსოლუტური სისუსტით, მაგრამ ვიცი, რომ არ გამოხატავს აბსოლუტურად ყველა ინტერესთა ჯგუფის ინტერესებს. ანუ მოდელი რა არის, ყველგან BBC-ზეც ესეა და ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებელში რომ აბსოლუტურად განსაზღვრულია, აბსოლუტურად, ხო, ეს მექანიზმი არსებობს, სხვა მექანიზმი არ არსებობს საბჭოს დაკომპლექტების. თავარია, რომ ყველა ინტერესთა ჯგუფი იყოს წარმო
და აი დაერღვა რაღაცნაირად წარმომადგენლობითი ბალანსი სწორედ აჭარის უმაღლესი საბჭოს.
მესმის ეს აჭარის ტელევიზიამ შეიძლება ესეც იყოს. მე სამწუხაროდ არ ვიცი ხა აჭარის ტელევიზიასთან ბოლო დროინდელი მოვლენები რომ არა ვარ უბრალოდ ამაში ჩახედული. უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ან თავი რა არის რომ საბჭოში წარმოდგენილი იყოს ყველა საზოგადოებრივი ჯგუფის ინტერ ყველა შეგულისხმობ რა მაქსიმალურად ფართო ფართოდ იყოს წარმოდგენილი სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფები და მათი ინტერესები. ეს არის მთავარი ამოცანა და მე მგონია რომ ეს უზრუნველყოფილია დღევანდელ საბჭოში. განსხვავებით მაგალითად მაშინ როცა მე ვიყავი საბჭოში 2010-11 წლები, როდესაც 15 წევრისგან შედგებოდა საბჭო და 3 წევრი, ანუ 12 წევრი იყო პრაქტიკულად წარმოადგენდა ერთ სახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, გავლენის ჯგუფებს და ასე ვთქვათ, სახელისუფლებო ჯგუფებს და 3 ადამიანი შეგუშვეს წამლად იმისთვის, რომ ეთქვათ, რომ აი დემოკრატიზაცია.
ახლა რომ ამ შემადგენლობაში 3 ადამიანია
წამლად, შესაძლოა, შეიძლება.
დიდ გადაწყვეტილებებზე ვერ ახდენს.
ვერ ახდენს გავლენას, თუმცა
ძალიან ამ პროცესის მონაწილეები, მაგრამ ვთქვათ,
დიდ შესაძლოა. შეიძლება, სამწუხაროდ მე არ ვიცი ახლა ზუსტად შემადგენლობა, რომ ამაზე კონკრეტულად ვიმსჯელოთ, მაგრამ ერთი რაც მინდა რომ აღნიშნო, რომ საბჭო არა ვერ ახდენს და არ ახდენს, არც უნდა მოახდინოს. პირდაპირი გავლენა შინაარსზე და სარედაქციო პოლიტიკაზე. ეს აბსოლუტოდ არ არის მისი, ასე ვთქვათ, იურისდიქციის ფარგლებში, ხო? ის განსაზღვრავს ზოგად პრიორიტეტებს და ტენდენციებს არქის განვითარების, ფინანსურად დირექტორი საბჭოსთან არის ფინანსურად ანგარიშვალდებულები და ანგარიშვალდებული და ასევე წარადგენს ფინანსურ ანგარიშებს და ირჩევს დირექტორს. აი ეს არის რაც საბჭოს, ასე ვთქვათ,
ფუნქციებში შედის. როგორ არის, როგორი იქნებოდა თქვენი საუბრის ხედვა, რომ არხმა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის დინამიკა განამტკიცოს, რა გზა უნდა გაიაროს ამისთვის, თქვენი აზრით და რა უნდა გააკეთოს ამისთვის არსებულმა მენეჯმენტმა, არსებულმა ახალმა სამოწყურო საბჭომ და საზოგადოებამ.
იცით როგორი რამეა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ისე როგორც ყველაფერი არ ვარსებობთ ჩვენ ერთ ქვეყანაში, ერთ კონტექსტში, ერთ პოლიტიკურ და მედია კონტექსტში გვიწევს ყველას ცხოვრება. მე ვფიქრობ, რომ ამ კონტექსტიდან გამომდინარე მე მგონია რომ ძალიან ბევრი რამე კეთდება. არ ვიცი რას გავაკეთებდი სხვანაირად. სხვანაირად გავაკეთებდი ჩვენ თუ ოცნებების სფეროში გადავალთ, რა თქმა უნდა ვეცდებოდი რომ
უფრო კრიტიკული თქვენი აზრით, როგორ უნდა იყოს ძირითადი თემები.
იცით როგორ არის? მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ძირითადი საკვანძო თემები ყოველთვის ხდება ამა თუ იმ გადაცემში. მე ვარ საზოგადოებრივ მაუწყებლის მაყურებელი და აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ რა ვიცი, მე არ მახსენდება რაღაცა მნიშვნელოვანი თემები, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ან პოლიტიკური ток-შოუს ფორმატში არისო, ან თავისუფალი ხედვის ფორმატში არისო, ან საინფორმაციო გამოშვებაში არ მოხვედრილა, ან ინტერვიუს ფორმაში. ხო, იცით როგორ არის? გემოვნებასთან თანხვედრა შე მე მინდა რა თქმა უნდა უფრო მეტი კრიტიკული, რეალურად კრიტიკული და ობიექტური კრიტიკა ხელისუფლებისაც და ზოგადად ყველასი, პოლიტიკური პროცესების და არა მარტო პოლიტიკური პროცესების, ხო, მაგალითად ისეთი აურზაური რო ატყდა, ხო, ეხა ეროვნული ბანკის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე, აი ისევ და ისევ მაყურებლის პოზიციდან რო შეხედოთ, ხო, მედიაში მომუშავე ადამიანებს აქვთ ილუზია, რომ ყველა მთელი დღის მანძილზე ზის საინფორმაციო ველში და უყურებს საინფორმაციო გამოშვებებს. ეს ესე არ არის. იმიტომ რომ ოდესაც მედიაში ხარ, ეს არის შენი მოვალეობა და 24 საათი იმყოფები საინფორმაციო ნაკადებში და ალბათ აი იმ ყველაფერს კითხულობ, ყველაფერს ნახულობ და მე რე იქნი წარმოდგენას, მაგრამ რიგითი ადამიანი მე საინფორმაციოსთვის ვიცლი დღის ბოლოს. როდესაც სახში რომ მივდივარ და ჩემი შვილები რომ რაღაცებს აკეთებენ, პარალელურად შეიძლება ან ტელევიზორი მქონდეს ჩართული ან ტელეფონი და ჭურჭელს რომ ვრეცხავ, შეიძლება მესმოდეს საინფორმაციო. ეს არის უფრო ხშირად მოდელი ადამიანებისთვის, ვინც მოვიხმართ ინფორმაციას. ან დღის მანძილზე ტაქსში თუ ზივარ და რაღაცა უცებ შევა რომელიღაცა ასე ვთქვათ პლატფორმაზე, საიდანაც მივიღებ ინფორმაციას, ან Facebook-ზე ამომიგდებს რაღაცა და ეს არის ან ვერ როგორც მაყურებელმა სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, ანუ ინფორმაციის მომხმარებელმა ამ შემთხვევაში, ხო? ვერ ჩამოვიყალიბე აზრი სინამდვილეში, რა მოხდა, როგორ განვითარდა პროცესები, რა ხდება სინამდვილეში, აზრი ვერ გამოვიტანე იმ ვაკხანალიდან, რაც ხდებოდა ამის გარშემო. ვერ ჩამოვიყალიბე აზრი და ეს ხდება ყველა თემასთან მიმართებაში, გიორგი, აი მართლა მგონია, რომ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. წინა საარჩევნო პერიოდში და ზოგადად მედიისთვის თუ არ ეძებე ინფორმაცია, ხო, თუ არ ეს და არ მაქვს ამისი დრო და რესურსი, გესმით, ხო? მე ჩემზე არ არის არც ვალდებულება, ჩემზე კი არ არის. რიგით ადამიანს ამ ქვეყნის მოქალაქე არ დაიწყებს ყოველფრის ყურებას, ყოველფრის კითხვას იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ჩამოიყალიბოს ასე რა მოხდა, გასცეს პასუხი კითხვას, სინამდვილეში რა მოხდა.
აი ეს
და მიიღოს ეს ინფორმაცია.
თავარი მოტივი და ეს სამი სიტყვა იცეს იმას
რიგში
გაერთიანდება პირველი არხი. აი მე მინდა ვსაუბროთ პირველი არხის გადასარევ შანსზე. აი ამ ასე ვთქვათ პოლარიზებულ მედია გარემოში აი ეს ნიშა რისგან ჩვენ
გვაქვს. მე მგონი ამას ცდილობ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ნამდვილად. რა თქმა უნდა, აქვს პრობლემები, ნაკლოვანებები, არ არის საკმარისად კრიტიკული, მეც მირჩევნია, რომ ჩემი გემოვნებისთვის უფრო მეტად ალესილი იყოს და უფრო მეტად მწვავე. შეიძლება ცხადი იყოს, ნაკლებად კონიუნქტურული რაღაც თვალსაზრისით და თქვათ ასე შემდეგ, მაგრამ მე ისევ და ისევ ხედავ უფრო ფართოსურად. ვიცი, საიდან მოდის ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ხედავ, რომ რაღაცა ძალიან სერიოზული პროგრესი აქვს, თუნდაც საინფორმაციო პოლიტიკის თვალსაზრისით. იმიტომ რომ კრიტიკული აზრი, პრობლემები და არამარტო პრობლემები, რა ვიცი, ყველაფერი, ასეც თქვათ, ნებისმიერი თემა, რაზეც შეიძლება მაინტერესებდეს, ხვდება მან საინფორმაციო გამოშვებაში. როგორ ხვდება? და რამდენად მაკმაყოფილებს, ეს უკვე ცალკე საკითხია და ცალკე გახილვის თემაა, მაგრამ ეს არხი მოდის იქიდან, როდესაც საერთოდ ვერ მოხდებოდა ვერანაირი ესეთი სერიოზული პრობლემა, საერთოდ ვერ მოხდებოდა პირველი არხის ეთერში. ამიტომ აი ამ ფართოსურათში მე მგონია, რომ სერიოზული პროგრესი აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მათ შორის საინფორმაციო პოლიტიკის თვალსაზრისით.
აქვე უდასტურებ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ამბების სამსახურს, ჩემს გულშემატკივრობას.
დიახ, მეც.
ეს რედაქცია ამ რედაქციას კონდეს შესაძლებლობა და ესეთი პოლიტიკური გარემო, იმიტომ რომ პოლიტიკური გარემო მნიშვნელოვანია, რომ შეძლოს ნამდვილად საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიზნების რეალიზება, რეალური მიზნის რეალიზება, რომელიც იყოს დამოუკიდებელი პოლიტიკური, კომერციული გავლენებისგან, იმიტომ რომ ეს სერია კამში.
დიახ.
და ნუ იწყენენ თუ კი ჩვენ იქნებით გარკვეული ჯგუფები, შესაძლოა უფრო მეტად.
რა თქმა უნდა, არ ამგონია, მე მგონი ამას ძალიან ჯანს აღარ უყურებენ. უბრალოდ
პირველთან დაკავშირებით ცხადია ჩემი ზანი, არ არის სტიგმების გამყარება, არანაირად არ არის, უბრალოდ ჩემი ასევე ვალდებულება არის, რომ სურათი აღწერო.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
ის დღეს და არ გონია, რომ ამ აღწერაში რაიმე გადაჭარბებული იყოს ჩემს ხედვებში.
კი, მე მგონია, რომ
არის სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეის ხარდაჭერა, მაგრამ აქ ფაქტორები.
რა თქმა უნდა, უნდა აღნიშნოთ და გამოვყოთ. კი, თქვენი აზრი გაქვთ, მე ჩემი, რა თქმა უნდა.
მე მინდა რომ გითხოთ ასევე იმ შესაძლებლობაზე, რომელიც შეთავაზებული იყო თქვენი მხრიდან ბიზინა ივანიშვილისთვის, რომ მეცხრე არხი თავის
ზონებში
გამოიცა ერთლარად. ჩემ შეკითხვა არის ცოტა ისეთი, უბრალოდ მაინტერესებს, როგორი არის თქვენს წარმოდგენაში საუკეთესო არხი, რომელიც იმ შემთხვევაში თუ კი ივანიშვილი წამოვიდა და მეცხრე არხიდან შეძლებოდა შეგეკნოთ, ან მაგათად დღეს შორნა შაუდაშვილი თავისი დიდი გამოსვლებით მედიაში როგორ საუკეთესო არხს შექმნი და რა იყო?
ტელევიზიას არ შევქმნიდი, ოღონდ შეიძლება რომ ეს ტელევიზია არ იყოს, ან რაღაცა სხვა მედია პლატფორმა. ტელევიზიას არ შევქმნიდი, მაგრამ რაღაცა მედია პლატფორმას შევქმნიდი. ეს იქნებოდა აუცილებლად მაღალი ჟურნალისტური სტანდარტების, თუ აქ იქნებოდა რაღაცა ნებისმიერი შინარსი იქნებოდა ძალიან ისეთი ფაქტებზე დაყნობილი და აუცილებლად იქნებოდა ძალიან მრავალფეროვანი მოსაზრებების გამომხატველი, რომელიც შეიძლება აბსოლუტოდ არ ეთანხმებოდნენ ერთმანეთს. შეიძლება როგორც იდეოლოგიურად, ისე პოლიტიკური პრეფერენციების თვალსაზრისით, ისე სხვა საზოგადოებრივი შეხედულებების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მე მჯერა ვარ ნამდვილი არსებითად ლიბერალი ვარ. მე არ მომწონს დღეს როგორ ტრანსფორმირდა ზოგადად ეს იდეოლოგიებში ეს ლიბერალიზმი და ვემიჯნები ამას, იმიტომ რომ მგონია, რომ არაფერი აქვს საერთო ამ ლიბერალიზმს, ნამდვილ ლიბერალიზმთან. მე მგონია, რომ შინაგანად ვარ აბსოლუტოდ ლიბერალი ადამიანი და მართლაც მჯერა მრავალფეროვნების იმისი, რომ ადამიანებმა უნდა ვიფიქროთ ბევრ ამაზე, უნდა დავსვათ კითხვები, არ უნდა რაღაცნაირად ეს კრიტიკული აზროვნება, სულ რო გესმის რაღაცა ვიმეორ კრიტიკული აზროვნება, კრიტიკული აზროვნება უბრალოდ მაგას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ მოვლენას შეხედო კრიტიკულად. ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ არის იოლი, ხო? ეს გამოჩნდა, რა ვიცი, სულ ჩანს ეს ჩვენს მედია გარემოში, რა ვიცი, ხა უკრაინის ომთან დაკავშირებით, ხო, მთელი ქვეყანა და ყველა ნორმალური ადამიანი გულშემატკივრობთ უკრაინას, ხო? მე არ მეგულება არავინ დედამიწის ურგზე, მე მგონი საღად მოაზროვნე, ვინც არ გულშემატკივრობდეს უკრაინას. რა წამს დასვავ კითხვებს, რომ მაგალითად უკრაინის ესტაბლიშმენტის მიმართ, მათი გადაწყვეტლების მიმართ, ან მათი თქვათ, საქცევის მიმართ, როგორ იქცევიან ზაგბად დიპლომატია საქართველოსთან და ურთიერთობები და ასე შემდეგ, იმ წამს ხდება შენი, ასე ვთქვათ, იარლიყის მოწეპება და ასე შემდეგ. აი ეს არის იმდენად მოსაწყენი გახდა ეს ყველაფერი და იმდენად დაავიწროვა მედია სივრცე და საერთოდ შუა გაკაფა ეს დისკუსიო ველი, სადაც ჩვენ ასე გულწრფელად ვხდებით და რაღაცებზე ვაპარაკობთ, რაც შეიძლება სულ არ არის აუცილებელი ერთმანეთს რაღაცებში დავეთანხმოთ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ შეთანხმებული თამაშის წესებზე, სტანდარტებზე, ეთიკაზე და მერე ყველაფერი რაღაცნაირად თავის ადგილას დგება ხოლმე, როცა ყველა მხარე თამაშობს თამაშის წესების დაცვით. ჩვენთან სამწუხაროდ ესეი არ ხდება. არა ვარ შეთანხმებული არც საერთო თამაშის წესებზე. ავტომატურად მიგვაჩნია, რომ კრიტიკული მედია კარგი მედიაა თუ რაღაცა ოპოზიციური მედია, კრიტიკული არა, ჩავასწორებ. ოპოზიციური მედია კარგი მედია, მარტო იმიტომ რომ ოპოზიციურია, ოპოზიციური მედია შეიძლება ისეთივე მავნებელი იყოს, როგორც სახელისუფლებო მედია, იმიტომ რომ ზუსტად ისევე უწყობდეს ხელს და უფრო მეტადაც დეზინფორმაციის ნიაღვარს, როგორც სახელისუფლო, ამიტომ ძალიან კომპლექსურია ეს ყველაფერი და მე ვეცდებოდი, რომ ამ პლატფორმაზე ყოფილიყო აი მსჯელობა ყველა იმ თემაზე, რომელიც არის აი რაღაც დეკონსტრუქცია გაგვეკეთებინა აი ამ დაბუების, კლიშეების, წინაგანწყობების და რაღაცნაირად გვესმინა ერთმანეთისთვის და მეტად გველაპარაკა ერთმანეთთან და ყოფილიყო ღია სადისკუსიო სივრცე. აი ეს იქნებოდა რაღაცნაირად კონცეპტუალურად, შინაარსობრივად რაღაცნაირად ვეცდებოდი, რომ ესეთი პლატფორმა გამეკეთებინა, რისი ნაკლებობაც სამწუხაროდ ძალიან არის ჩვენ სივრცეში. ზოგადი საზოგადოებრივ არ ვიცი, მე სიმართლე რომ გითხრათ, უფრო შოკოლადი მენატრება ხოლმე და შოკოლადის კეთება, იმიტომ რომ შოკოლადში პოლიტიკაც იყო რაღაცა დოზით, მაგრამ უფრო რაღაცნაირად უფრო საინტერესო იყო შოკოლადზე მუშაობა ჩემთვის, ვიდრე მერე ლიბერალზე, იმიტომ რომ ლიბერალი ხო გეოვნებით, ვერ დავტკბით ლიბერალის კეთებით, იმიტომ რომ იყოს ქრონიკულად საომარი რეჟიმი და ეს იყო არა უბრალოდ ჟურნალის რედაქტორობა ან გამომცემლობა, ეს იყო რაღაცნაირად ომში ყოფნა, რომელსაც ჩვენ სულ არ მოველოდით, ეს არ იყო ჩვენი განზრახვა, უბრალოდ გვიწევდა ბრძოლა გადარჩენისთვის.
მართლა ჩემ ბოლო შეკითხვა, ვინაიდან ხართ ის ჟურნალისტი, რომელსაც გააქვთ გამოცდილება, რომ ვთქვათ ხელისუფლება როგორ შეიძლება ზღუდავდეს ჩვენი საქმიანობის მთავარ პარამეტრებს, დღეს რა შეგვიძლია ქენი გამოცდილებიდან მოგჩიოთ იმ გამოცემებს, იმ ტელევიზიებს, ვისაც შესაძლოა კონდეს თუნდაც სუბიექტური აღქმა, რომ ხელისუფლება იბრძვის მის წინააღმდეგ და ამის ბევრი სხვა ფაქტებიც არსებობს.
რა თქმა უნდა,
მოსმენის გახშირებული ესეთი ტიპის შემთხვევები და ფიზიკური თავდასხმების შემთხვევები, აი ადამიანი, რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიარა, ან წინა ხელისუფლების პირობებში, დღეს თქვენ თანაგზნობა როგორ შეიძლება იყოს ამ ასეთი ტიპის მედიების მიმართ, ამ თქვენი დარიგება, რჩევა, იმ გამოცდილებების გათვალისწინებისას გამოიერა.
აბსოლუტურად გულწრფელად, ერთადერთი რამე შეიძლება თქვა, არა დარიგება, არამედ აი სრულ აბსოლუტურად მჯერა ამისი, რომ საუკეთესო თავდაცვის საშუალება არის მაღალი ჟურნალისტური სტანდარტების დაცვა, იმიტომ რომ ეს იმდენ რამეს გაფილტრავთ, იმდენი რაღაცისგან დაგიცავთ და ასევე გამოაცლის საფუძველს, ინსტრუმენტებს, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, ბენზინს, საწვავს გამოაცლის ხელისუფლებას იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ესე უხეშად, თქვათ, ჩაერიოს მედიის საქმიანობაში, ან რაღაცა შეურაცხყოფა მიაყენოს რომელღაცა კონკრეტულ ჟურნალისტთან მედიას და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ თავად მედიას ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია და ეს ითქმევა ხოლმე ჩვენ მედია სკოლის ძალიან ბევრ ტრენინგზე სხვადასხვა მედია პროფესიონალის მიერ, რომ საუკეთესო თავდაცვა არის სტანდარტების დაცვა. ეს ძალიან ბევრ რამეს აწესრიგებს. ყოველთვის გადამაქ ხოლმე აქცენტი იმაზე, რისი გაკონტროლებაც ჩვენ შეგვიძლია და ჩვენ შეგვიძლია გავაკონტროლოთ საკუთარი ქცევა, საქმიანობა და ასე შემდეგ. რაღაცებს ჩვენ ვერ შევცვლით, მაგრამ რაც შეგვიძლია რომ შევცვალოთ არის ეს. და რა ვიცი, მე მართლა მწამს ამის და თუ ესე მოვიქცევით, მე მგონია რომ გარემოც უკეთესი იქნება.
ოკეი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ჩვენ სიტყვებს აუს თავისი გავლენა და ჩვენ უნდა გვაფიქრებდეს.
კი, რაც თავარია, კი, და რაც თავარია უნდა გქონდეს ამის სურვილი, გულწრფელი სურვილი, რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად მივუახლოვდეთ ობიექტურ რეალობას და ამაში დავეხმაროთ ჩვენს მკითხველებს თუ მაყურებლებს. კი, რაღაცა ჩვენც პროპაგანდის სამსახურში კი არ უნდა ჩავდგეთ სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფების პროპაგანდის სამსახურში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური ინტერესთა ჯგუფები, არის სხვადასხვა ტიპის ინტერესთა ჯგუფები, ხო? იქ ეკონომიკა იქნება, თუ კულტურა იქნება, თუ ასე შემდეგ. მთავარია, რომ აი რაღაცნაირად მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ მიუხედავად განწყობებისა, მიუხედავად იმისა, რას ფიქრობენ ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ბაბლის, ასე ვთქვათ, წევრები და ასე შემდეგ, დავსვათ ყველა უხერხული კითხვა, ვეცადოთ, რომ კლიშეებით არ ვიაზროვნოთ და მაქსიმალურად ახლოს მივიდეთ რეალობასთან. აი ეს არის, მე მგონი, რაც ჩვენ შეგვიძლია.
ძალიან დიდი მადლობა აი ამ საუბრისთვის.
დიდი მადლობა.
თქვენ უსმენთ პოდკასტს მედიასა და პოლიტიკაზე. ეს არის მედია ჩეკერისა და პროექტ 64-ის ერთობლივი პროექტი. დაგველოდეთ ყოველ სამშაბათს მედია ჩეკერის ვებგვერდზე ან თქვენთვის სასურველ ნებისმიერ აუდიო პლატფორმაზე.